Říká se, že Češi mají k alkoholu a lehkým drogám pozitivní vztah. Podle průzkumů holduje alkoholu bezmála 1,5 milionu lidí, z toho zhruba 700 tisíc je na něm závislých. Co se týče marihuany nebo hašiše, Češi patří mezi nejčastější uživatele v Evropě. Během roku je užilo 42% mladých lidí ve věku 15 a 16 let. Ve věku od 15 do 34 let měl zkušenost s marihuanou každý pátý Čech. Právě o závislostech budeme hovořit s bývalým národním protidrogovým koordinátorem, současným ředitelem společnosti Podané ruce, terapeutem a naším předním odborníkem na tuto problematiku, panem Jindřichem Vobořilem. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná pořad Mezi slovy. Dobrý poslech přeje Petr Pospíšil. Čím to je, že alkohol a marihuana jsou v České republice tak oblíbené?
Trošičku bych poopravil to číslo. Těch 700 tisíc jsou lidi, kteří užívají rizikově alkohol, že my to rozlišujeme. A pak je nějakých 150 tisíc lidí, kteří užívají problémově nebo mají problém s užíváním, jsou chroniční uživatelé nebo můžeme říct závislí.
Z té marihuany nevidím tak závažný problém jako s tím alkoholem, protože u té marihuany je to číslo lidí, kteří zaexperimentují, ozkouší si, ale není to to číslo každodenních uživatelů, kteří by měli nějaký závažný problém, třeba přestali chodit do práce nebo něco, tak to číslo je malý. Respektive taky není malý, ale nejsou ty lidé jakoby tak v takovém závažném problému jako ti uživatelé alkoholu. My léta prostě máme tu politiku extrémně liberální, jakkoliv prostě se bavit v České republice s vládou, s občany na to téma prevence alkoholu je strašně složité. Mluvím o tom, že Světová zdravotnická organizace neustále opakuje, že vlastně to ten nástroj, který nejvíc nějakým způsobem zafungoval kde preventivně, kdekoliv, kterékoliv zemi na světě, tak je vlastně zvýšení ceny. Zvyšujeme cenu na pivo v České republice, je to složitý. Současná vláda Andreje Babiše si dala do svého vládního programového prohlášení snížení daní na pivo. Prostě toto je nevídáno, to se neděje nikde v západní Evropě. My máme na alkohol, obzvlášť to pivo, jako jeden z nejlevnějších, jako vůbec nejlevnější nápoj v restauračních zařízeních. Je to prostě volný obchod. No, prostě. Takže my víme, že prostě nějaké regulace jsou preventivní. My víme, že ten problém začíná někde v tom věku dospívání. Tam vlastně se v tom léta nic nedělalo ministerstvo zdravotnictví. Já jsem teda trošku politický v této chvíli. To ministerstvo zdravotnictví, které to mělo v gesci prostě celý léta, tak v tomhle neudělalo nic. No.
Je naše společnost tolerantní k alkoholu a lehkým drogám?
Naše společnost je tolerantní především k alkoholu a k tabáku. A ty studie říkají, že když a k užívání mladistvých. Takže my máme velký počet ve srovnání se zbytkem Evropy i světa mladých lidí, kteří mají opakovanou zkušenost s opilostí, s kouřením, každodenním kouřením tabáku před 15. rokem. A tam prostě se ukazuje, že tam je nějaký zakopaný pes, že prostě všechny studie nám říkají, že ve chvíli, kdy lidé začnou užívat pravidelně ty legální drogy před 15. rokem, tak to riziko je až 7x vyšší v rozvoji závislosti, až by to potom jedno, na které látce, jestli jsou to léky, které seženete v lékárně, nebo jestli je to alkohol, nebo jsou to jiné nelegální drogy. Naopak s tím konopím nám to nekoreluje. To je zvláštnost, že to problémové užívání jedné nelegální látky, jako je konopí, nekoreluje, jakoby nesouvisí statisticky v České republice s užíváním ostatních nelegálních látek. Mnohem víc tím koreluje ten tabák s tím alkoholem. U těch mladistvých a potom prostě ten vývoj.
Už jste to částečně nakousl. Jak si teda stojí Česká republika ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi?
Co se týká nelegálních drog, problémového užívání, tak tam jsme v lepší polovině Evropské unie i ve světě. Co se týká alkoholu, tak tam jsme prostě na špici ve světě, obzvlášť u mladých lidí. Teď teda jakoby poslední léta konečně, poslední 3-4 roky to konečně začalo trochu klesat, ale ono to klesá v celé Evropské unii i mimo ní. A zůstáváme teda pořád na špici spolu s Francií, jako uživatelé obecně, celopopulačně. A zůstáváme prostě na špici mezi mladistvými. Mm-hmm. Já myslím, že to je z Moldávii, teďka si nejsem jistý. Mm-hmm.
Užívání alkoholu je v naší zemi legální od 18 let. Držení marihuany je nelegální, pokud se nepletu. A je posuzováno buď jako přestupek, anebo jako trestný čin v závislosti na množství a na dalších okolnostech. Přesto ale ve svém okolí mnohý z nás viděl mladistvé pít alkohol nebo cítil, jak kouří trávu. Jak vážný je to problém, že třeba s tou marihuanou nebo s tím alkoholem experimentují už tak mladí lidé? Bavíme se tady o lidech, kterým je 15 nebo 16 let.
Tak. Tohle je největší trápení. Je to asi jedno, jestli někdo experimentuje nebo užívá tabák, alkohol nebo marihuanu v uvozovkách. Samozřejmě ten alkohol v tomhletom v těch statistických údajích dopadá nejhůř. Ale to, co nám ty čísla říkají, že prostě jakmile mladí lidi příliš brzy začnou, překročí určitý práh, příliš brzy začnou užívat, je to velké riziko rozvoji závislosti. Co se týká České republiky v tomto smyslu, tak prostě ta opatření, která by třeba například tlačila k nějakému vymáhání toho zákona neprodávat do 18 ani cigarety, ani tabák, to je téměř nemožné prostě se dohodnout na tomhle. Když jsem o tom ještě na úřadě, z toho pozice úřadu vlády, národního koordinátora mluvil do médií, tak jsem pravidelně dostával nepříjemné SMSky a e-maily od svých spoluobčanů, výhružné dokonce, prostě nadávání. Lidi mají pocit, že tohle je něco, co prostě stát má nechat být a tím pádem ti koneční prodejci, kteří jsou zodpovědní za to, že vlastně nakládají s takovýma drogama, jako je alkohol, tak nemají žádný tlak, takže když jsme dělali třeba kontrolu prodeje přes obchodní řetězce, tak až na Lidl, tak všechny ty obchodní řetězce prodali. My jsme vzali mladistvé 15-leté herce a prostě šli jsme to s nimi nakoupit. Opakovaně jsme to dělali několik let po sobě a pořád stejné. Paradoxně tam, kde se to neděje tak moc a pravidelně z těchto průzkumů dopadá jedna část těch konečných prodejců dobře, a to jsou třeba vietnamské večerky. Překvapivě. A tam, kde se to zlepšilo, protože jsme dělali vlastně letitou kampaň, ve smyslu ne mediální kampaně, i když i to, ale vlastně tlačili jsme přes různé aktivity na restaurační zařízení, a tak tam se to zlepšuje. Mm-hmm. Díky tomu, že tam byla ta vůle, toho se ujala policie a nějakým způsobem do toho začala začala tlačit na ty konečné prodejce spolu s Českou obchodní inspekcí a celou řadou dalších institucí. My jsme to vždycky zveřejnili do médií předtím, aby to nebyla klasická šikana, že tam někdo vletí prostě z ničeho nic, aby se o tom vědělo. Velká prostě mediální masáž, že přijde tady tahle ta akce, pak ta akce vždycky přišla. Stejně se vždycky našlo množství lidí, kteří prostě prodali mladistvím, ale postupně se ta čísla zlepšují.
Přemýšlím stále o těch 15-letých lidech, mladých, dospívajících. Psychologové by asi řekli, že součástí nějakého toho dospívání je, že mladí lidé chtějí už, aby s nimi bylo zacházeno jako s dospělými lidmi, a ten alkohol nebo třeba ta cigareta je jakýmsi atributem dospělosti. Marihuana zase může být jakýmsi atributem alternativy vůči mainstreamu ve společnosti. Nedá se tohle pochopit? Není to tak, že to prostě k tomu dospívání patří?
To samozřejmě, nicméně tím úkolem jakékoliv preventivní snahy, aby to mělo nějaký účinek po všech letech, desetiletích vlastně zkoumání, co vlastně funguje a co ne, tak jsme přišli na to, že to, co můžeme udělat a to, co je reálné, je jedině pokusit se posunout ten věk o 2-3 roky dál s tou zkušeností, například s opilostí. Teď nemluvím o tom, že se někdo cucne alkohol, jo, ale posunout tu zkušenost pravidelnou opilosti. Zná je velký rozdíl, jestli je to ve 13 anebo v 16.
Když se ještě zastavím u toho pití alkoholu, kde je podle vás ta hranice rozumného pití?
Když to zjednoduším, tak to rizikové užívání je v podstatě několikrát týdně větší množství, víc než třeba 2 skleničky vína, víc než 2 panáky, nebo jak to nazvat, jo, několikrát týdně. Zdá se to jako strašně málo, tohleto, protože samozřejmě jsou lidé, kteří každý den si dají skleničku vína i víc. A nedá se říct, že ty lidé mají velký závažný problém. Ale je to nějaké riziko a vlastně nikdo z nás neví o sobě, kde máme nějakou latentní rizikovou situaci v životě, kdy se může stát, že nebudeme zvládat to, co se nám děje a prostě ten alkohol postupně se vkrade do toho života tak, že začne ten život ovládat. Nebo léky například. Jo. Když bych se na to díval nějak tak jako osobně, tak samozřejmě jako to, co je nejvíc rizikové, je klasická opilost. Myslím si, že to nemusím definovat. Všichni víme, jak vypadá opilost. Je to tak prominentní v téhle společnosti, že i malí děti už ví, jak vypadá opilost. Takže jakmile se opijím jednou až dvakrát týdně, tak samozřejmě to už je riziko.
Vy jste zastáncem nulové tolerance pití alkoholu?
Nulové tolerance na silnicích nebo nulové tolerance obecně? Ne, tak já samozřejmě já vůbec mě lidé v médiích neustále pokládají stejné otázky, že já vypadám strašně militantně. Ale já militantní nejsem. Já prostě věřím tomu, že nebo myslím si, že reálné není společnost bez drog, společnost bez alkoholu, společnost bez tabáku. To prostě reálné není. A to, co je reálné, je zaměřenost společnosti, nebo jak to říct, politika, nevím, co všechno, na něco, čemu říkáme minimalizování škod a minimalizování rizik. Takže všechny snahy by měla ta společnost vyvinout k tomu, aby například užívání alkoholu bylo v rozumné, frekventované míře. Nechci zopakovat tu větu, který říká spíš alkoholový průmysl, rozumné pití. Rozumné pití je vlastně složitý termín, protože jakýkoliv gram alkoholu má svá rizika už. Prostě jo, něco takového, jako že alkohol je v malé míře vlastně zdravý.
No, na to jsem se chtěl zrovna zeptat.
To prostě všechny ty studie vyvrací. On může uvolnit...
Někteří lékaři naopak říkají, že malé množství alkoholu, třeba sklenička červeného vína, prospívá tvorbu krvinek třeba červených a podobně.
To, co je ve vínu zdravé, tak není ten alkohol. Takže kdyby byly vinné produkty bez alkoholu, bylo by to zdravější. Bez pochyby, jo. Nicméně to je prostě fakt, který musím říct. A říkám, zase to země dělá jakéhosi tvrdého bíce alkoholu, ale prostě to jsou čísla. Nicméně jasně, i ten alkohol jako takový má i ty dopady, když je to v malém množství a v malé frekventovanosti v životě, že prostě člověk se třeba může uvolnit. Nicméně také alkohol potom zase na druhé straně způsobuje ta droga, jako která má nejvíc na svědomí například domácí násilí a násilný trestný činy jako takový.
Co se týče toho užívání alkoholu, já bych se rád zeptal ještě na tuto otázku v jiné souvislosti. Zajímalo by mě, jestli má nějaký vliv na užívání alkoholu třeba dysfunkční rodinné zázemí, když třeba jeden z rodičů chybí nebo je dysfunkční. Je pravda, že děti vyrůstající v dysfunkčních rodinách začínají snáze užívat alkohol nebo nějaké lehké drogy?
No, ono to nemusí být o tom, že jeden rodič z rodičů chybí. Oni můžou rodiče oba být na místě, oba můžou být problematičtí a je to někdy... Někdy je to problematičtější, já si myslím, že někdy ve chvíli, kdy zrovna v té rodině dominuje alkohol, tak je lepší, aby se jeden z těch rodičů zvedl, ten, který třeba neužívá a raději jako zmizel s těmi dětmi, protože alkohol je prostě strašně nebezpečný v tomhle. Ale takhle, není to primárně ten jediný zásadní problém, samozřejmě méně podnětné sociální a rodinné prostředí je jeden z těch, z těch problémů. To, co nám ty čísla zase ukazují nejvíc, tak je vlastně oblast duševního zdraví. Obzvlášť v tom období dospívání. To je doba, kdy se poprvé ukazuje, objevuje nějaké latentní nebo možné duševní onemocnění. A proč 100 lidí užije jakoukoliv drogu, ať je to alkohol nebo jiné návykové látky, a prostě 4 z nich začnou rozvíjet problém a ten zbytek ne. Tak jsme se tím strašně zabývali 10 let, teď nemyslím jenom já a můj tým, ale my všichni, kteří se zabýváme tou oblastí závislosti v celém světě, a vlastně jsme přišli na opakovaně na stejná čísla, že primárně pro mnoho těch lidí, je to skoro 50%, ten problém nezačíná u těch drog, ale u toho, že ta jejich psychika je nějakým způsobem křehčí, že mají nějaký problém v oblasti duševního zdraví. A to závislostní chování automaticky se nějak objeví a je jedno v tu chvíli, na co vlastně ten člověk narazí, jestli je to alkohol, jestli je to gambling, nebo je to prostě nelegální droga. My říkáme, nebo třeba Briti, já jsem další dobu studoval a pracoval v Británii, tak kolegové britští říkají, že ten člověk vlastně jaksi self-medikuje, že jakoby se samoléčí. Samozřejmě to způsobuje jiné problémy, ale ono je mu jakoby líp, takže užívá ty látky a dělá si líp. A my to určitě známe jakoby z běžného života každý z dospělých lidí v České republice, že si lidi dají panáka na uvolnění. Je to prostě přirozená reakce. Problém je, když ty panáky na uvolnění si dávám každý den a dávám jich víc, protože nemám jak si pomoct jako s tím, co se mně děje. Takže to je jedna část. A ta druhá část, ano, to jsou lidé, kteří vyrůstají v různě sociálně složitém prostředí a možná v sociálně složitých rodinách například. A obzvlášť v některých getech, tam je to výrazné. A takže to také s tím souvisí, ale když se potom zase do celé té situace podíváme, tak to není jenom o tom, že to prostředí je složité, ale vlastně je to o tom, že ten člověk zase mu jaksi nabourá ta síla ty psychiky a ten člověk je vlastně křehčí v tom, co se mu děje, co v životě je.
Převržený stůl, voda z vázy po stránkách stéká, slova rozpí, bytem teče modrá řeka. A v té řece je sůl, moře, do kterého všechno spěchá, bylo cítit blíž, zdálo se, že nás opustí. Zkouška má to být, chceš říct, naznačí rozpíchaná žíla. Úpěnlivě hledám vzkaz v prostěradlech kolem nás. Asi něčí zkouška má to být, vždy čila si, jak má se žít.
Posloucháte pořad Mezi slovy. Naším hostem je bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce a terapeut. Hovoříme spolu o drogách a závislostech. Jistě neřeknu nic, co by bylo tajného, není žádným tajemstvím, že vy sám jste drogy v minulosti užíval. Zmínil jste se o tom v rozhovorech pro jiná média. Co jste užíval? Co vás k tomu vedlo?
Tak já jsem začal blbnout jako brzy. Začal jsem tabákem, klasicky, že jo. Víme, že ten tabák je vlastně iniciační drogou. Já jsem začal hodně brzy, jsem poprvé si ho zkoušel tabák v 7 letech. Ve 12 letech už jsem kouřil 30 denně. A už jsem vlastně měl pravidelnou zkušenost s opilostí kolem 13. 14. roku. Takže tohle byla ta první zkušenost. A ve chvíli, kdy člověk vlastně posouvá ty hranice takhle brzy, tak se nabízí, že jo, zkoušet i jiné látky.
Co vás k tomu vedlo, že jste to začal zkoušet? Byla to zvědavost?
Vždycky je to zvědavost na začátku. Jiná věc je, proč člověk pokračuje a dělá blbosti. Tady v tomhletom je experiment. Není to, co nás trápí. V podstatě, jak říkám, my máme vysokou zkušenost s experimentem s konopím, ale nemáme tak vysokou zkušenost s problémovým užíváním nelegálních drog. Jakože experiment sám o sobě není vlastně to nejrizikovější. I když, jak říkám, jakoby, když je příliš brzy, tak tam to začne rizikové být. No ale samozřejmě, jako já jsem se dostal do situace, nebo jako byl v situaci, kdy moje rodina byla v trošku složité situaci. Můj otec nebyl úplně jako v té době v pořádku. Sám užíval alkohol extrémně rizikově. A to se projevovalo, že, do celé té situace doma. Takže já jsem se velice brzy potkal s partou mladých lidí, kteří byli ve stejné situaci a kteří jako spustili do toho užívání alkoholu příliš brzy a intenzivně. Já jsem potkal pár lidí tuhle chvíli, nedávno, z téhleté skupiny lidí a vím, že třeba z těch mužů, nebo z těch tehdy kluků, dneska mužů, užijeme jenom 3. A to parta, nevím, 30-40 lidí. Jako. Většina těch lidí už nežije. Nicméně v nějakých 15 letech jsem dělal muziku vždycky, chtěl jsem dělat big beat, takže jsem se dostal mezi tu skupinu v té době Totality, jsme jim říkali Máničky, nebo se jim říkalo Máničky, se nám říkalo Máničky. A jsem si nechal narostit dlouhé vlasy a dělal jsem ten big beat, jo? Snažil jsem se dělat ten big beat a v tu chvíli mě ten alkohol přešel, že mě přestal bavit a chtěl jsem experimentovat s jinýma věcma, chtěl jsem zkoušet halucinogeny a to, co tehdy bylo prostě dostupné, tak jsem ho zkoušel těsně předtím, než přišel vlastně na trh pervitin, tak ty látky, vlastně produkty, nebo ty substance, z kterých se ten pervitin vyráběl, tak jsem vyzkoušel, což byl třeba efedrin. Samozřejmě nějaký tehdy dostupné na opioidy. Marihuanu, že jo, jsem se snažil pěstovat. To jakoby patřilo k tomu, ale já jsem vždycky byl v tomhletom smyslu jenom v té fázi toho experimentu.
Byl jste závislý?
Určitě ne. U těch nelegálních drog jsem si prošel zkušeností se vším, co bylo, ale nic mě nezaujalo tak, abych to užíval každý den. A velice brzy jsem potkal lidi, kteří mě svým životním stylem zaujali natolik, aby mě to přestalo vlastně lákat. A šel jsem úplně jiným směrem, což byla ta oblast třeba duchovní.
K tomu se ještě dostaneme. Vy jste řekl, že jste se opíjel a že jste vykouřil denně až 30 cigaret.
Jo, tak tam jsem byl závislý.
Tam ano. Ta závislost byla. Jak se vám podařilo s tímto přestat? Co vám pomohlo?
Rozhodnutí. Vždycky je to obzvlášť u...
Pevnou vůlí jste to urval?
Nevím, jestli se tomu... Já moc nevěřím na pevnou a slabou vůli. Samozřejmě, že do určité míry lidé, kteří mají problém v oblasti duševního zdraví, těžké deprese, jiné úzkosti, jiné typy duševních onemocnění, tak se dá říct, že to oslabuje jejich vůli, ale tady ta hra na vůli je... Já jsem s tím neměl problém to ukončit, protože jsem měl silný motiv. To je vždycky o tom mít ten motiv a vědět, že chci dělat úplně něco jiného.
A jaký jste měl motiv?
Ten můj motiv byl, já jsem chtěl, jak to říct, chtěl jsem být svatý.
To už bylo po té duchovní konverzi.
To bylo po té duchovní tak. Konverzi. Zní to strašně jakoby v tomhle světě, v dnešní době, když to takto vyslovím, ale prostě mě oslovili ty příklady lidí, kteří dokázali prostě méně myslet na sebe, pracovat pro druhé lidi. Byli to lidi v mém okolí, ale byli to třeba lidi, které jsem prostě obdivoval jakoby jako známé osobnosti, typu Matka Teresa. Ten jsem sledoval jako ikony, které mě přišly, že to jsou ti lidé, kteří jsou hodní následování. Jo.
A vy jste z nevěřící rodiny?
A moje rodiče jako neměli,
vůbec
žádnou představu.
Ne. Jo. Tak povězte nám něco bližšího o té vaší duchovní konverzi, nebo jak to nazvat. Co se vlastně stalo? Jak jste poznal tady tyto osobnosti, které vás ovlivnily a dokonce natolik, že jste se rozhodl přestat kouřit? Úspěšný.
A nejen přestat kouřit, jako to přestání kouřit, jako tak nějak vyplnulo automaticky, že prostě mi to přestalo najednou pro mě být důležité a jsem říkal, že to prostě nechám bejt a nechal jsem to bejt prostě. A zajímavé je, že se fakt říkám, že jsem od malička kouřil prostě 30 denně. Prostě přestalo to být jako téma.
Přestalo vás to zajímat, bavit? Neviděl jste v tom žádný smysl?
Bylo mě 18 let. Jako v těch 18 letech člověk má hodně energie na změnu životní, bych řekl. Jo. Takže si myslím, že to hodně souvisí. Věkem je to těžší tady tohoto.
Ale určitá konverze tam je. Tak. Opravdu byl to obrat o 180 stupňů.
Já jsem byl strašně nadšený prostě do toho duchovního prostředí. Já jsem potkal takovou klikou. Já jsem potkal lidi, kteří přes kamaráda mého, který měl závažný problém v životě a užíval hodně intenzivně drogy. A jeden den říkal, hele, já prostě jsem potkal nějaký lidi a prostě drogy hážu do koše. A ještě jsem byl s nějakým kamarádem, jak jsme to všichni tak nějak spontánně udělali. Druhý den jsme se potkali a všichni už zase něco měli u sebe, kromě tady tohohle kluka. A on mě zavedl vlastně do skupiny Charty 77 tady v Brně. Nějaký Petr Pospíchal. Byl jako mladý člověk, zrovna se vrátil z vězení tehdy. Jako charismatická pro mě tehdy osoba. A tam byly nějaké modlitby za nespravedlivě vězněné a pronásledované lidi. To nemělo žádný velký jakoby program. Jsem se přečetl jména, pomenul se očenáš. Já neznal, jo. Nerozuměl jsem tomu vůbec, o čem tam jako je řeč, ale něco mě na tom zaujalo a setkal jsem se tam, to zkrátím, s nějakým svědectvím člověka, který řekl, on napsal, že potkal Boha nějaké chvíli. A já jsem tím pořád přemýšlel, co to teda je, a přišlo mě to zajímavé. Nebylo ani 18 let tehdy. A tehdy mě vyhodili ze střední školy s 5 pětkama, s 3 schování prostě. A já jsem pracoval v nějaké fabrice v tu chvíli. A při nějaké večerní směně se to prostě nějak stalo. A jsem měl takový prožitek jako silnej, hezkej, bych řekl, silnej, kdy jsem najednou prožil prostě nějakou přítomnost něčeho, někoho. A někdo mě pak dal do ruky, nějaká baptistická církev, nebo někdo takový mě dal do ruky Bibli, Nový zákon. A já jsem si začal číst v Evangeliu a zjistil jsem, že to, co tam čtu, je přesně to, co jsem vlastně prožil, že to je přesně to, k tomu řekněme, nuknutí, já nevím, no, ten prožitek, který jsem najednou viděl, slyšel, nebo jak to říct, zažil. A, takže to mě nadchlo a tak jsem se vracel k těm lidem, co jsem potkal tam jako z toho charistického prostředí. Jsem se potkal kamaráda, který studoval geologii, Jarek Smejkal, který se pak stal později jako katolickým knězem. Stali jsme se jako nejbližší přátelé a on mě zavedl do toho prostředí těch věřících lidí, kde už jsem se potkal prostě potom s dalšíma lidma, kteří mě tak nějak jako doprovázeli mnoho let. Já jsem se strašně rychle nadchnul pro tu myšlenku stát se třeba mnichem a pracovat jako pro to okolí. Mě to šlo jako velký ideál. Já myslím, že říkám, v těch 18 letech má člověk hrozně moc energie být radikální ve věcech. Jako radikálně se rozhodnout pro způsob jako života, který není běžný. Já jsem se hrozně postil v té době a pracoval pořád jako pro někoho, pro něco. Jo. Spal jsem někde na nějaký pryčně léta, jo, prostě. Jo, když si to vezmu zpátky. Tak, ale zase to bylo strašně užitečné, jo, protože jsem opravdu žil mnoho let v celibátu s rozhodnutím, že budu mnichem, možná katolickým knězem, jo.
Tím jste se nestal nakonec. Proč jste to neudělal?
Já jsem... Několik důvodů jsem měl. Já jsem v roce 89 odjel na svatořečení Anežky České a potkal jsem se s kolegy z karmelitánského řádu, kam jsem chtěl vstoupit. Už jsem byl vlastně tajně v té přípravné fázi. A najednou mě přišlo, že to, že se člověk opleče tu kutnu, tak jako v očích lidí je najednou něčím víc. A to já jsem nechtěl. Mně to přišlo nepravdě. Jsem říkal, tohle já vlastně nechci takhle žít. Ještě jsem ale chvilku setrvával, pak přišla revoluce, ještě jsem chvilku setrvával, nastěhoval jsem se do kostelního Vydří tehdy, kde se začínal první karmelitánský klášter oficiální v České republice. A já jsem si říkal, pravdivější... Ten vlastně to moje rozhodnutí a ty kněží, kteří kolem mě byli, mě celý léta říkali, ale počkej s tím, prostě té konverzi je mnoho lidí, prostě chce jako dělat ty radikální kroky a chce vstupovat do kláštera a být, počkej prostě po létech, až se to usadí, až to bude běžný život, tak pak se rozhodni, a měli prostě pravdu, jo, prostě ten duchovní průjem, nebo jak to říct, kde člověk prostě v té konverzi chce dělat něco radikálního, tam ty rozhodnutí jsou snadné, ale potom prostě... No a mně přišlo, že vlastně to, co chybí víc s těma lidma, kteří nabízí nějakou duchovní cestu, tak je v podstatě ten obyčejný člověk někde, který má normálně děti, který má normální rodinu a bojuje s tou běžnou situací, jak seženu peníze na hypotéku, a jak prostě uživím svý děti na škole. Ano, je to vlastně strašně, mně to tak přišlo, strašně snadný žít tím radikálním životem a nemít ty starosti. Ono je to samozřejmě účel, nemít ty starosti o ty děti a o ten běžný život, ale v tom dnešním světě je to tak strašně těžký. Vlastně já bych řekl, že to mnohem mnohem těžší ten život v těch složenkách. A myslím si, že to je přesně to, co mě jakoby vedlo k té myšlence, ne, já prostě nechci jakoby to žít tady tím vlastně pro mě. V té době jsem měl pocit jednodušším způsobem, já to chci žít jinak.
No a čím vám přítomnost církve ve vašem životě jakoby nejvíc pomohla?
Já jsem strašně kritický k církvi, se přiznám. Já si myslím, že církev jako kdyby zapomínala, že to není jenom boží dílo, ale také lidské. Tak jako jsem vystudoval tu katolickou teologii, že, která říká, že například Bible není jenom, že v Bibli není jenom ten boží autor, ale i ten lidský. Tak i takhle bych řekl, že to je i v té církvi. Že prostě jako kdybychom zapomínali, že to je lidské prostě zřízení, nejen to boží, a že má velké chyby a odmítáme být kritičtí dovnitř. Pardon, na to teda odpočuju od té otázky. Jo. Já jsem měl tu možnost potkat kněze, kteří v tomhle byli otevření, lidi nejen kněze, kteří v tomhle byli otevření. Já jsem se díval do těch otázek, že tam bude někde otázka na
koukáte do papíru.
Ne, jsem to měl někde v nějaký přípravě. Jace Vojtěcha Kodeta.
Ano, tak na toho jsem se chtěl zeptat.
Jestli o tom můžu rovnou mluvit. Ano. Tak samozřejmě to byl člověk charismatický, který zanechal v mém životě stopu, která nebude vymazatelná, protože v době, kdy tak trošku chyběl táta, nebo...
No, vy jste totiž někde řekl, že ten otec Vojtěch Kodet vám opravdu jakýmsi způsobem suploval vašeho otce. Já vím, že je to už hodně osobní otázka, ale chcete se k tomu nějak jako blíže vyjádřit, v jakém smyslu nahrazoval vašeho otce?
No, v tom období toho dospívání, že bylo 18 necelých, když jsme se on mě pokřtil vlastně necelých 18 letech. A pak jsem se vlastně k němu v nějaké chvíli nastěhoval na faru ještě za totality. Že jo. Byl že tajný karmelitán navíc. Jo, on byl prostě člověk, který, nebo je, a my se nestýkáme teď, ale v té době určitě to byl člověk, který měl ten dar mluvit s každým. Jestli to byl starý člověk, jestli to byl vědec, jestli to bylo malé dítě, jestli to byl kluk z ulice, jako jsem byl já prostě. Takže pro mě to byl člověk jako strašně důležitý, který měl především jednu vlastnost, že snažil porozumět. Že nepotřeboval moralisticky dávat nějaká poučení a pravidla, jak to má být a co nesmím, ale prostě nechal mě vyrůst.
Já se ale ještě zeptám, i přes všechny tyto pozitivní zkušenosti s církví jste řekl, že jste vůči církvi velmi kritický. Bavíme se tady o závislostech. Vidíte nějaké rezervy, kde církev má třeba v pomoci lidem závislým?
Zrovna tu kritičnost jsem se naučil i u toho Vojtěcha. On byl vždycky, řekněme, pozitivně kritický. Dokázal prostě pojmenovat ty věci anebo přijmout kritiku, což je strašně důležité. No. A já jsem samozřejmě v téhleté oblasti jsem hodně kritický vůči církvi. Církev je místo, aby pomáhala, často moralistická. Není to samozřejmě ve 100%, jsou mnozí lidé, kteří pomáhají v té církvi. Jsou v různých organizacích lidí, kteří tam vstupují, protože mají ty křesťanské hodnoty a chtějí pomáhat. Zároveň církev mě přijde v těchto věcech strašně tvrdá. Jako kdyby nečetla evangelium, jako kdyby prostě neznala příměry ztracená ovce, ztracený peníz, marnotratný syn, příměr o posledním soudu. Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě. A zároveň jsou samozřejmě mnozí duchovní, kteří jsou takový, že mají to v sobě, že nesoudí, ale to je... Z té psychologie například víme, že to, co funguje nejvíc té pomoci, to už máme dokonce zváženo a změřeno vědecky, tak funguje takzvaná empatie. A jak říkal Carl Rogers, tak já teďka nevím, ten český překlad unconditional regards, absolutní nesoudící přístup. To je jako kdybychom to často v té církvi neuměli. Máme toho Boha, který je soudce, víc než toho Boha, který se nechá ukřižovat. A nebo Boha, který je dítě. A místo toho máme toho stvořitele, který na nás tady dohlíží. A to si myslím, že prostě v církvi chybí, mě třeba strašně chybí hlas Vatikánu na mezinárodní úrovni, kde prostě to, co se děje, a my to takhle nevidíme, ale to, co se děje na těch národních úrovních díky té tvrdé prohibici, kde lidi zavíráme za malé věci na léta do vězení a v některých zemích popravujeme, tak jako mě chybí hlas papeže a Vatikánu a církevních autorit a možná i těch nekatolických, který by řekli, že tohle není morální, tohle není prostě evangelijní. Já si nedovedu představit, že by Ježíš Kristus zvedl hlas pro popravu lidí, kteří mají u sebe nějakou drogu. A zase jako ten příměr známe, jako z té Bible, pardon, dneska jsem se pustil do nějaké jako kázání, ale kdo jste bez hříchu, hoďte první kamenem. Zákon nám přikazuje té cizoložnici kamenovat. Neřekl nic. Psal si něco do písku. Tak na něho tlačili. Dobře, kdo jste bez hříchu, hoďte první kamenem. Nemáme těch příkladů dost v tom evangeliu o tom, jak to vlastně mně přijde. Říkám, včera jsme měli takovou diskuzi, to překvapilo vlastně, jak mý kolegové, kteří mají rádi lidi, kteří pracují pro lidi, tedy v té oblasti drog, chtějí být tvrdí. Mají pocit, že to řešení je prostě ta tvrdost.
A podíváš se z výšky pěkně do hlubin a možná ještě níž. Zas lítat smíš. Pohodový čas, ten má svou atmosféru, vypout můžem taky klidně někam do éteru. Podej se tomu zahučit, co tě tíží, nasávej ty chvíle, ten čas bez obtíží.
Do trávy, zápal se tím kouřem. Všechno je zde dovolený. se rozednívá, má hlava pomalu stěžkla, sta bez tíže vode znívá. Zas je tu prázdný ráno, úzkost se v tichu rozprostírá a jen křik někde uvnitř ve mně to hrozný ticho rozetíná. Žádnou pecku, ať uslyšíš hlasy, poslouchej, co řeknu. Lehni si do trávy, zápal se tím kouřem. Všechno je zde dovolený, tak už rychle pojď sem. Do hlavy si šoupni pořádnou pecku, ať uslyšíš hlasy, poslouchej, co řeknu. Lehni si do trávy, zápal se tím kouřem. Všechno je zde dovolený, tak už rychle pojď sem.
Já jenom připomínám, že na rádiu Proglas posloucháte relace Mezi slovy. Hostem ve studiu je ředitel organizace Podané ruce a terapeut Jindřich Vobořil a hovoříme spolu o závislostech. Když se zeptám z vaší terapeutické praxe, pomáháte tedy drogově závislým, jak se vám daří ty lidi vyvádět ven z těch závislostí? Vidíte tam třeba nějakého společného jmenovatele, co ti lidé závislí mají společného a co jim vlastně pomohlo?
Je to několik věcí samozřejmě. Co pomáhá obecně nejen ze závislosti, ale co pomáhá v celé té situaci rizikového chování, I těsně třeba předtím, než člověk spadne úplně do toho, do těch největších problémů. A to první, co by mělo být, a to, co pomáhá, je včasná možnost někam přijít si říct o pomoc. To znamená prostředí, které je nesoudící. Které prostě, když ten člověk přijde a nemá sílu ze dne na den skončit, tak ho prostě to prostředí neodsoudí a pomůže mu nějak, jakkoliv. Například prostě v komunikaci s jeho rodinou, například s bydlením, například prostě s problémem v oblasti duševního zdraví. A třeba někdy, a často, pomáhá to, že mu prostě tu drogu někdo předepíše na recept a on se v tu chvíli nemusí pohybovat na černém trhu a začne řešit jiné věci a ta zkušenost nám ukazuje, že mnozí ti lidi potom sami spontánně najednou si vybudují kus života a ta droga na předpis jim začne být problémem. A ta čísla máme za desetiletí. Nesoudící prostředí, které umožní těm lidem přijít co nejdřív. To znamená, je důležité, aby ty projekty a ty centra, které existují, aby byly, my tomu říkáme nízkoprahová, aby byly ambulantního charakteru, aby ten člověk mohl zazvonit a přijít. Aby ten nárok nemusel být hned na začátku abstinence. To je jedna z těch věcí. Ta druhá samozřejmě věc je zkusit porozumět tomu, co se všechno tomu člověku děje. A to není jenom o tom, že já lidsky tomu porozumím, ale také o tom, že ten člověk narazí vlastně na tu škálu pomoci co nejvíc na jednom místě nebo v blízkém okolí toho jednoho místa. Všech možných problémů, který ten člověk může mít. Já jsem třeba tady nestačil říct, že jsou lidé, kteří nemají žádné problémy v rodině, vyrůstají normálně, vystudují, najednou se něco v životě stane a nevíme, proč ten člověk začne blbnout. Prostě užívá nelegální drogy, léky, alkohol. A když se podíváme do té anamnézy toho, co se tomu člověku děje, tak třeba má nějaké problémy v oblasti duševního zdraví, to už jsem zmiňoval, ale také můžou být takové problémy způsobeny úplně obyčejně některými obyčejnými nebo známými onemocněními, jako je opakovaný zánět ledvin například. Ledvináři se jim zhorší prostě duševní stav. Pokročilé stádium různých onemocnění virového typu, jako je borelióza, který má vliv na nervový systém. Samozřejmě syfilis, další jakoby, a podobné. Jako jiné neurologické onemocnění. Nádory, které můžou být v hlavě, na mozku. A podobně. A my je léčíme ze závislostí, ale my když ten člověk vlastně má úplně jiné problémy, k nám se dostanou třeba lidi do terapeutické komunity, jsme zažili člověka, který prošel vězením, kde 2 roky halucinoval a nikdo to neodhalil. Takže toto jsou ty věci, které všechny hrají roli, takže když chci pomáhat, tak já jsem se přesvědčil, že prostě potřebuju na jedné straně to nesoudící prostředí a schopnost k těm lidem přijít bez toho soudu a na té druhé straně potřebuju co nejvíc odbornosti.
Já bych se vás rád na závěr zeptal ještě, jakým způsobem by se třeba rodiče měli zachovat, pokud zjistí, že jejich děti začaly brát drogy, nebo mají třeba to podezření. Dejme tomu s tou marihuanou, to je takové asi nejčastější.
Zrovna ta marihuana bych řekl, že je něco, co se často dá zvládnout tím, že se soustředím na to, co se s mým dětskem děje, jak se chová dál, že schopno se mnou o tom mluvit a že já jsem schopen poslouchat. To je asi to první, co prostě rodič musí se naučit. Nejen říkat, co má to děcko dělat a říkat tomu děcku nějaká svá životní moudrá zkušenosti, což samozřejmě se vždycky nabízí, je to taky dobře v nějaké míře, ale mít schopnost se vyslechnout a neponižovat jeho názory, byť vím, že prostě jsou bez zkušenosti a tak. Což není tak lehké, ale je to účinné. Samozřejmě ve chvíli, kdy mám podezření, že to děcko je v situaci, kdy užívá pravidelně a to podezření se mě potvrzuje tím, že se mění jeho slovník, že se mění jeho chování výrazně, zhoršuje se to chování třeba nejen doma, ale také ve škole, tak tam mám samozřejmě ty alarmující signály, kdybych řekl, že to nemá člověk zvládat sám a má se co nejdřív obrátit prostě na odborníka, na lidi, kteří s tím každý den pracují. A pokud se mě nepodaří s tím mým dětskem tam dorazit a už je v té fázi, že odmítá se mnou jít, tak i sám bych se měl pokusit o tu konzultaci a nejenom jednu, ale třeba pravidelnou, protože rodiče v tu chvíli se vyděsí a hledají okamžitou odpověď, okamžitý recept a on neexistuje. Takže doporučuji každému rodiči, pokud jenom trošku mám pocit, že jsem narazil na člověka, který může tomu rozumět, ale nedává mě tu okamžitou odpověď, okamžitý recept, nejít zase k druhému a k třetímu a ke čtvrtému a hledat ten okamžitý recept, že pak udělá kolečko, které trvá třeba rok, než se vrátí zase k tomu prvnímu a zjistí, že rok utekl a je to o rok později. Mm-hmm. A ten čas hraje v tomhle roli.
Slyšel jsem, nevím, jaký je na to váš názor, že pokud dítě začne brát tvrdé drogy, že jediným možným řešením je to dítě vyhodit z domu.
To na tohle varuju. Já vím, že to některé skupiny říkají. Samozřejmě, že musím někdy zvažovat ve chvíli, kdy už je to v té fázi.
Že se ztrácí věci.
No a třeba ten člověk je agresivní. Ano. Tahá tam další lidi a je ohrožený zdraví a život těch zbytků té rodiny, tak tam samozřejmě někdy nezbývá nic jiného, než prostě se v tomhletom rozejít. Obzvlášť jsou tam ještě další menší děti třeba. Ale a priori řešení je to, prostě říkám, to je takový ten tvrdý přístup, jako musí si ten člověk nabít hubu. Tohle to platilo v době, kdy jsme neznali jiné možnosti, než ty rezidenční, to znamená pobytové, dlouhodobé terapeutické skupiny, kde ty lidi přicházeli do té pomoci až po mnoha letech problému. My dneska máme jiné typy možností pomoci, kde můžeme rychle reagovat, rychle prostě s těma mladýma lidma pracovat a tam mít ten dohled a kontrolu a pokusit se to spolu s tou rodinou zvládnout je nejlepší řešení. To vyhození na tu ulici je strašně rizikové. A není to jenom rizikové v tom, že ten člověk prostě bude pokračovat, ale v tom je to rizikové, že prostě se musí zapojit do nějaké trestné činnosti, aby se mohl uživit, že prostě bude se pohybovat v prostředí lidí, kteří užívají nitrožilně a jsou třeba vážně nemocní, že mají třeba žloutenku typu C nebo AIDS. Prostě a můžu... To jsou věci, které nejsou nutné, aby to moje děcko prostě prožívalo. A tahle ta rada je zastaralá rada. Prostě, já nevím, tohle to považuji za... Jsou individuální situace, kdy chápu, že to není možné jinak řešit. Mm-hmm. Ale není to jakoby a priori ten recept, ať si teda nabije hubu, aby si přišel říct o pomoc. Někdy to tak zafunguje, to je pravda, ale není to ten recept.
Je to tedy zastaralá rada a ta rada zní, ta aktuální, vyhledat odbornou pomoc.
Tak a v tu chvíli řešit tu individuální situaci, protože každá ta situace může být úplně jiná. To prostě tam, jakoby, že bych řekl, teď udělejte za A, za B, za C, no samozřejmě, že jsou některé věci, pokud to děcko ještě je se mnou schopno komunikovat a nějak mě poslouchá, a to jsou právě různé situace, tak v tu chvíli musím zavést nějaký režim, musím přes něho mít přehled, musím vědět, kde je večer. Třeba pan doktor, který já jsem se ocitl na psychiatrii v 16 letech, protože jsem blbnul, že ho, a samozřejmě, že mě našli v krvi i ty látky, tehdy nějaký dolzin nebo něco takového. A tehdy pan doktor, který pracoval s mým otcem, tak byl prostě v tomhletom osvícený a říkal prostě, hele, zaveďte nějaký režim takovej, že prostě ten váš syn se objeví večer doma na večeři. Musí tam být teplá večeře a on se tam musí na té večeři objevit. A toto je taková obyčejná věc, kde prostě, když nechci před svými rodiči vypadat opilé nebo nějak jako zničeně, tak prostě si, i když jsem užíval, tak se to musím nějak rozdělit a musím mít menší frekvenci například. Jo. A pak samozřejmě nějaký večerní prostě konec, kdy se musím dostat zpátky domů. Samozřejmě mít přehled, kde se to moje děcko pohybuje, kde... Ale pak jsou některé děcka, který už neovládnu. A tam už zase ta pomoc je jiná. A tam je potřeba prostě někdy se zvednout s tím dětskám a odejít do jiného prostředí a udělat prostě různý kroky. No. Zjistit, kde se pohybuje. Takže tam je to vždycky napojené na to sociální prostředí.
Pane Vobořile, já vám děkuju za vaše odpovědi. Děkuju za návštěvu u nás ve studiu a snad se můžeme rozloučit přáním, aby takových situací v životě vznikalo co nejméně a pokud už vzniknou, tak ať najdou lidé pomoc, třeba zrovna v těch podaných rukou. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.